Godātie kolēģi, sākam Saeimas 2021. gada 28. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 19. janvāra rīkojumu numuru 36, 2021. gada 21. janvāra rīkojums numuru 38, un 2021. gada 26. janvāra rīkojums numur 51, ar kuriem grozīt 2020. gada 6. novembra rīkojums numur 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns. Lūdzu.
Labvakar, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 27. janvāra sēdē izskatīja jau sēdes vadītājs pieminētos trīs ministru kabineta rīkojumus par grozījumiem izsludinātajā ārkārtas situācijā. Kā parasti, es nosaukšu tikai pašus būtiskākos, kā jau jūs zināt, izsludināta ārkārtas situācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim, kas nozīmē, ka arī visi iepriekš noteiktie ierobežojumi tiek pagarināti līdz šim datumam, ieskaitot to, ka nedēļas nogalēs ir paredzēta šī mājasēde, kas bija paredzēta iepriekš no 22. vakara līdz 5:00 rītā. Šajos rīkojumos ir paredzēti arī daži izņēmumi, kurus es šeit pieminēšu. Tātad ir paredzēti izņēmumi attiecībā uz klātienes ierobežojumiem medicīnas māsu apmācībai klātienē, praktisko un klīnisko un profesionālās izglītības pārbaužu veikšanai klātienē ārstniecības personas reģistrācijas termiņa atjaunošanai, ārstniecības personas sertifikācijas eksāmena kārtošanai klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, protams. Tāpat apmācības var veikt, ja iestāde nodrošina praktiskās un klīniskās mācības vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, ievērojot šīs epidemioloģiskās drošības prasības, kas nozīmē 2 metru distanci un mutes un deguna aizsega lietošana apmācības procesa laikā. Tāpat, kā jau jūs zināt, ir paredzēts, ka 1. līdz 4. klase turpmāk arī mācās attālināti. Pēc tam ir noteikti izņēmumi attiecībā uz individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvēja 2021. gada 1. pusgadā un kuru nav iespējams veikt attālināti, kā arī tās norises laikā ir iespējams ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, kas ir jau pieminētie 2 metri distance un mutes un deguna aizsega lietošana. Kā arī ir noteikti izņēmumi attiecībā uz starptautisku testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, ievērojot, ka klātienē vienā telpā pārbaudījumu norisē piedalās nevairāk kā 5 personas vienā grupā. Protams, ka pārbaudes norises laikā un arī ārpus tās tiek pieprasīts ievērot epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat ar rīkojumiem ir pastiprināti nosacījumi ilgstošas sociālās aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas centru darbībai. Pēc tam ir arī paredzēta iespēja veikt piemaksu tām iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām, kuras savā darbā saskaras ar COVID-19 infekcijas pārvaldību. Tas nozīmē, ir saskarsmē ar inficētām vai iespējami inficētām personām, vai arī saskarsmē ar tām personām, kurām jāievēro karantīna vai pašizolācija. Vai tās ir iesaistītas testēšanas procesā vai piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli. Piemaksas paredzētas 50% apmērā no stundas algas likmes, ievērojot amatpersonas iesaistes vai saskarsmes laikus. Komisijā, uzklausot ministriju pārstāvjus, iestādes, infektologus, tiesību ekspertus, Valdības noteiktie grozījumi rīkojumā un izsludinātās ārkārtas situācijas pagarināšana līdz 2021. gada 7. februārim tika atzīti par pamatotiem, samērīgiem konkrētajā situācijā nepieciešamiem, tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kolēģi!
Paldies, Randzāna kungs! Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu!
Godātie kolēģi, pirmkārt es vēlējos norādīt uz to, ka mēs, kā mēs redzam, šos te trīs lēmumu projektus apstiprināsim vienlaicīgi, kas, manuprāt, kas man šķiet nav pareizi, ņemot vērā to, ka visi šie lēmumu projekti runā par dažādām lietām. Ja es, piemēram, negribētu atbalstīt lēmumu projektu par ārkārtas situācijas pagarināšanu, es labprāt atbalstītu lēmumu projektu par piemaksu iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Līdz ar to man nebūs cits izvēles, kā balsot pret, jo divi šie te lēmuma projekti nav labvēlīgi Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem. Tālāk es vēlos vēl pateikt par to, ka vēlreiz atgādināt to, ka šie lēmuma projekti atkal ir atnākuši novēloti, un mums noteikti, godātie kolēģi, ar jums būs trīzumā jāvienojas par to, kādā veidā mēs pastiprinām parlamenta funkcijas šīs te ārkārtas situācijas, kas ir stipri ieilgus risināšanā. Vēlreiz atgādinu jums Eiropas parlamenta rezolūciju, kura noteica un rekomendē dalību valstīm pievērst ļoti nopietnu uzmanību tam, kādā veidā šobrīd, kādā stāvoklī šobrīd atrodas demokrātija, dalību valstīs, īpaši runājot par parlamentu lomu un par ieilgušām pilnvarām, kuras šobrīd bauda, nevis lēmēvaru, bet izpildvaru. Līdz ar to es, protams, ka pavisam drīz ar kolēģiem mēs rosināsim arī izmaiņas šajā te ārkārtas situācijas likumā, un mēs ļoti ceram, ka arī jūs ieklausīsieties Eiropas parlamenta rezolūcijā teiktajā un arī pievērsīsiet uzmanību tam, ka mēs nevaram apstiprināt šādus te lēmumus, kuri jau sen stājušies spēkā un no mūsu šī te apstiprinājuma nekas netiek mainīts, nekas nenotiek. Par šo te tā saucamo mājsēdi es vēlējos piebilst arī dažus vārdus. Nav pietiekami skaidra informētība par šīs te mājsēdes laikiem un dienām. Ja līdz pirmās mājsēdes sākumam visa sabiedrība bija ļoti labi informēta, ka nu tiešām tagad būs nevis mājsēde, bet komandantstunda, sauksim to īstajos vārdos, tad pēc nākamās un aiznākamās nedēļas daudziem cilvēkiem tas bija aizmirsies, jo nebija nekādi lielie paziņojumi, nebija atkal, Kariņa kungs bija aizmirsts, ka viņam panorāmā jāuzstājas ar sērīgu runu. Līdz ar to daudz cilvēku iekļūt tajā, teiksim, situācijā, kurā viņi, pavisam aizmirstot to, ka viņi nedrīkst atrasties pēc 10:00 ārā. Un šī tiešām ir problēma. Daudz cilvēku būs saņēmuši sodus tikai par to, ka viņi nav bijuši gana uzmanīgi un nav atzīmējuši kalendārā, ka šajās dienās viņi nedrīkstiet. Es saprotu, ka šī te komandāta stunda ir paglābusi laikam tūkstošus cilvēku no inficēšanās tieši tāpat, kā aizliegums pirkt plastelīnu, gošu krāsas un visu pārējo. Es saprotu, ka jūs ļoti cenšaties mūs paglābt no šīs infekcijas ar tādiem mērķiem, bet ar tādiem līdzekļiem, bet acīm redzot, skaidrs, ka jums būs tomēr jāvaina šī stratēģija, jo, kā jūs redzat, nekas nenotiek, nekas nestrādā no tā, ko jūs šobrīd piedāvājat. Un vēl es vēlos piebilst to, ka pie mums ir griezušies arī studenti, medicīnas studenti, kuri ir ļoti nobežījušies par tādām sava dīvaina veida anketām, kuras tiek izplatītas viņu starpā. Anketas aicina tātad aizpildīt vārdu un uzvārdu, un vai jūs piekrītat, vai jūs nepiekrītat vakcinēties, lai turpinātu, lai atsāktu šīs te klātienes darbības. Un jānorāda arī iemesls, ja gadījumā tu nevēlies vakcinēties, kāpēc tu to negribi. Mēs jau saņēmām atbildi no Pavļuta kunga par to, ka ārstiem šī vakcināšana, šī atteikšanās no vakcinēšanas nebūs saistīta ar sankcijām, bet par studentiem droši vien būs jāgatavo atsevišķi jautājums, jo tas ir ļoti būtiski un cilvēkiem ir jāzina savas tiesības, vai viņiem būs ietekmētas mācības, tāpēc, ka viņi izvēlēsies, izdarīs savu izvēli personīgo, vai nebūs. Un tas ir ļoti svarīgi. Es aicinu jūs šo lēmumu projektu, kas ir salikts vienā, neatbalstīt, jo es aicinu jūs tiešām pārskatīt visu ārkārtas situācijas regulējumu. Šis ir ļoti stipri ieildzis Brazīlijas seriāls. Paldies, es aicinu neatbalstīt.
Turpinam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Jūs varat apvienot man laikus, lūdzu.
Jūs debašu laiki ir apvienot, lūdzu.
Man paldies. Tikko saņēmu no uzņēmēja, palielu uzņēmēja īziņu par visu to, ko jūs darat. Citēju. Anarhija, bravūra, visatļautība mums te valda visur, kur vien ej. Likumi tautai arvien drastiskāk, vienlaicīgi pie varas esošajiem bravūra arvien augstāk un par visu gudri kaut ko viens rupšu vārds, bet to es neteikšu. Prezentācija Pauļu tam gatavu, tā tad esam glābti. Šis pats cilvēks man pirms kādu laiku rakstīja, tas bija par pagājušo nedēļu, rakstīja, ka ar sieva esot ar meitu aizgāju uz priekš skolas, tur blociņus kaut kādus nopirkt, lai varētu mācīties. Blociņus var nopirkt, pildspalvas nevar nopirkt. Pildspalvas nekādā gadījumā nav iespējams. Nu, smieklīgi, vai ne? Jā, tā jūs mūs sargājat. Tad jūs liekat sodus. Ja brauc divi cilvēki mašīnā, tad jūs 500 eiro uzliekat sodu. Bet ja pilns autobus sabiedriskais transports, tad viss kārtībā, tad nelīd. Tie jūs ierobežojumi. Cilvēku uz Igauniju šodien viens cits uzņēmējs, starp citu, atsūtīja bildes. Brauc uz Igauniju, pirkt grāmatas. Jo Latvijā tikai šņabi var nopirkt. Grāmatas jābrauc uz Igauniju, pārbrauc pār par robežu no Valgas, tas ir no Valgas uz Valgu, jāb grāmatas, jo tur var, ja, tur grāmatām, pie grāmatām nelīp Covid, tur nav tik bīstam, kā pie mums ļoti bīstam uz grāmatām tieši kā reizē. Tas viss. Es nerunāšu visiem pāriem, mēs visi to zinām. Un es domāju, ka koalīcijai liekas, ka viņi tāda bravūrīga un ka šitā varēs turpināt visu mūžu un ka cilvēki to pieņems un tā. Es jums uzreiz šodien pasaku, jums nekad nepiedos to, ko jūs esat izdarījuši. Ar savām saprizētajām galviņām, ko mēs visi saprotam, un manikīrētajiem nadziņiem, ko mēs visi saprotam, kas tāpat notiek. Tagad, kad jūs aizliedzat frizieriem, manikīriem, visiem pāriem cilvēkiem strādāt, Vientuļām mammām, ja, Nacionāla apvienība, visparādnieku, kur Aivi Dzintara, kas tur par to demogrāfiju, vientuļām mammām, kas audzina divus bērnus, kurus nedrīkst sūtīt uz skolu tagad, ja, un kur nedrīkst arī strādāt. Viņam jāuztur. Un tad viņas nevar dabūt pabalstu, jo ja tu paprasīs to pabalstu, tad tev uzreiz atsūtīs valsts ieņem dienas ar automātiem. Tev būs kaut kāds viss audits, es te satiku nesen. Cilvēki man runājās, viņš stāst, mēs neprasījām tos pabalstus, jo tiklīdz kā mēs prasīsim, tā mums uzreiz lielās, tur tās, nezinu, pārbaudz, mūs izģērbs plikus, mēs sareiķinājām, ka mums ir izdevīgāk neprasīt neko, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā vienkārši visus grib izģērbt plikus un nabagus. Nabadzīgi tādu nāciju ar kristāla dzidru reputācijas. Brīnos, kā nav uztaisīt kaut kādu kristāla dzidrās reputācijas padomu vēl. Tāpat kā tas vakcinācijas birojas. Birojas ir, vakcīna nav. Starp citu, Lietuvā nav nekāda biroja pa 5000 eiro algām. Tur jau visi pansionāti ir tur sašpricēti. Palasiet presi, kā viņam tas sanāk. Mums ir premjeras amerikānis, es jau šodien runāju, premjeras amerikānis. Taču, lai brauc pie Baidena sarunā, viņi no tās Wilmingtons visi tur kopā tur dzīvojās. Čomi, tad nesarunā ne vakcīnas, neko. Priekš kam tad mums vajag premjeru amerikāni, ja nekāda labuma nav valstī no tā visa. Tikai, lai varētu pats viņš tur to offshore darījumus taisīt skolas ielā vai tērbats vai kur tur. Vēl kaut kādi ierobežojumi, ja? Tur nedrīkst sportot, uz kalnu nedrīkst. Tagad ir ziema, skaista ziema, svaigā gaisā. Visi ārsts saka, visi pēc kārtas saka, svaigā gaisā vīrusiem vismazākā bīstamība. Ja? Nē, tu tur nedrīkst braukt. Tev jāsaž mājās ar jākļūst izlama, jo uz kalnu tur nedrīkst braukt. Jo uzņēmēji arī nedrīkst nopelnīt. Tad, nu tā, nu lai viņiem arī grūtāk ir vienkārši. Nu tā. Jo atbalsts jau būs kaut kad, nezinu, pēc 100 gadiem. Ā, tagad jūs piedāvājat tos 500 eiro vai cik, ja? 500 eiro. Kamēr jūs vakcinācijas birojā 5000 maksājat. Jo citādāk no privātā sektora neviens neies uz vakcinācijas biroju strādā. Nu, var jau pīlīt stāstīt. Nu, to domā cilvēki pa jums. Aptuveni tā. Paldies.
Vārds. Deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, gudātie kolēģi. Mēs skaidri saprotam, ka šis vīrus pastāv, kad aizvien no šī vīrusa mirst cilvēki, kuriem no viņa nebija jāmirst. Mēs dzirdam aizvien jauns gadījums, ka no šī vīrusa mirst arī mediķi, kuri glābjot citus ir inficējušies, arī viņiem no šī vīrusa nebija jāmirst. Mēs saprotam, ka zināmiem ierobežojumiem, loģiskiem un izsvērtiem ierobežojumiem bija jābūt. Bet līdztekus izsvērtiem un loģiskiem ierobežojumiem jābūt arī skaidriem un loģiskiem atbalsta mehānismiem. Mums ir jāsaprot, ka apstiprinot šādu rīkojumu projektu, valdība nav gūsi nevienu mācību. Ārkārtas stāvoklis valstī ir jau no pagājušā gada 12. Marta, drīz būs gads. Un ko mēs šodien, ko mēs varam lasīt? Kad veselības ministrs paziņo, kad ir vakcinācijas plāns, un atļaušos nocitēt veselības ministra teikto. Mums ir plāns, vakcinācijas plāns, kuru šodien apstiprināja valdībā. Ir detalizēts, digitāls un elastīgs. Nenoteiktība ir šī laika vienīgā noteiktība. Tagad mēs būsim gatavi rīkoties dažādās situācijās, gan tad, ja vakcīnas piegādes kavēsies, gan tad, kad to būs ļoti daudz. Respektīvi, cilvēkus vakcinēsim tad, kad vakcīnas būs, nevakcinēsim tad, kad nebūs. Nu, kolēģi, par ko mēs runājam? Šis, īstenībā, jau vairs nav vairs pat smieklīgi, ja kādam mums likās smieklīgi kādu laiku, varēja pasmieties par jaunvārdiem vai par kādu jaunradi, ja šobrīd mēs spēlējamies, ar cilvēku dzīvībām. Es pat šodien nerunāšu par ekonomisko sadaļu vai par atbalstu uzņēmējiem. Es pat negribu runāt par valsts ieņēmumu dienas rīcību, kur šobrīd vēršas pie cilvēkiem, tai skaitā pie pensionāriem par 13 gadus veciem lēmumiem, kurus paši iepriekš bija atcēluši, lai piedzītu no viņiem nepiedzenamo, uzliekot soda naudas pensijas apmērā. Es šodien pat negribu runāt par to, ko mēs runājam pagājušo reizi, par mācību procesu, kas notiek skolās no 1. Līdz 4. Klasē. Kad stresā ir ne tikai vecāki, mazie audzēkņi, bet arī pedagogi, jo viņiem ir paralēli MS Team vidē notiekošai klases stundai, kur viņi mēģina ekrānā sasaukt visus mazos bērnus, viņiem ir vēl jauna mācība metodi, kompetencijas balstīta. Nu, šis bardaks, tas ir vaiprātīgs. Mēs dzirdam, ka sociālajos centros pietrūkst vakcīnu, respektīvi viņām nav vakcīnu, ka tur ļoti augsts saslimstība. Bet kad šie cilvēki tiks vakcinēti, skaidrības nav. Kad vakcīnas saņems, reāli saņems tie cilvēki, kuri ir riska grupās, skaidrības nav. Kad saņems seniori, kuri ir virs 70 gadiem, skaidrības nav. Un viss, ko mēs varam dzirdēt par vakcināciju, kad ir plāns, kurš uz šodien vēl skaidra plāna reāliem datumiem, ar piegāžu datumiem, no saimas opozīcija nav redzējusi, Un cilvēkiem atbildes uz viņu sniegtiem jautājumiem nav. Ir dažādi jauni mistiski ierobežojumi, kuri mainās katru nedēļu. Un, nu, kolēģi, tas nav nopietni. Un mēs tiešām varam rēķināties ar lielu cilvēku emigrāciju tajā brīdī, ka šis pasākums lēnām, vai tas būs šogad vai nākamgad, viņš beigsies. Tie cilvēki, kas ir zaudējuši šobrīd darbu, viņi grib skaidrību. Arī vecāki, kuri šobrīd piespiedu kārtā sēž mājās, pilda skolotāju asistentu, daļa jau zaudēja savu darbu, viņi grib zināt, kad viņi varēs atgriezties darbā, tiem, kam tas darbs vēl būs. Tāpēc, kolēģi, šodien Zaļo zemnieku savienības frakcija ir nolēmusi atturēties balsojumā, bet katrā ziņā nebalsot par šiem ministru kabineta grozījumiem, jo šie grozījumi nav vērsti uz kopīgu izpratni, lai mēs visi saprastu, kāpēc ir zināmi ierobežojumi un kādi ir šie atbalsta mehānismi. Tas neveicina mūsu tautas labklājību vai mūsu sabiedrības dzīvotspēju gan tiešā, gan pārnestā nozīmē nekādā gadījumā. Tāpēc Zaļo zemnieku savienība nebalso šodien par šo rīkojumu projektu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, tas, ko es vēlējos piebilst, ir, diemžēl, šis zemes kvalitātes seriāls turpinās tāpēc, ka mūsu valdības vadītājs nav spējīgs vai nav vēlējies kaut reizi šajos te pēdējos mēnešos atnākt un pateikt, ko viņš pats mums ir gatavs prezentēt attiecībā uz savu vīziju, kurai viņam bija jābūt attiecībā uz to, kā mēs no šīs krīzes varam iztikt ārā sveikā un ar vēl vismaz dažiem uzņēmējiem, kas šeit paliks. Vismaz dažiem, vismaz tādiem, no kuriem Rēris neprasa savus 3 eiro, kurus viņš kļūdēm varbūt pārskaitīja, pēc tam ar visiem tiesu izpildītājiem nāk klauvēdams. Tas, ka mēs šobrīd, kolēģi, esam nokļuvuši jau situācijā, ka tiek pārkāptas bērnu tiesības uz izglītību, jo ne visiem bērniem, ne visiem pirmklasniekiem, 1. 4. klase, ir iespējas tikt pie datoriem. Tas, ka mēs šobrīd joprojām redzam, ka jūs ignorējat gan skolotāju, interešu izglītības skolotājs, gan sporta skolotājs, gan arī visus šos te komersantus, kuri pie jums jau klauvē katru dienu. Katru dienu jau tirzniecības pārstāvju klauvē un lūdzu neļaujiet mums nomirt. Mēs vienkārši nevaram vairs pavilkt. Lauku mazie veikaliņi, kuriem ir tagad jāskatās vai lāpstas un grābekļus vai kūdru drīkst tirgot vai nē. Un mūsu valdības vadītājam nav vīzijas. Viņš tikai skatās, vai zeķubikses tagad varēs tirgot vai nē. Tāds mums ir līmenis, kolēgi. Un tas ir par to ir vienkārši kauns. Jo ziniet, kāds ir vakcinācijas biroja jaunais ieguvums? Izdomāt grupas, kuras būs vakcinētas un kurām būs privilēģijas. Viņas varēs uz hokeju čempionātu iet. Tāds ir līmenis. Mēs tagad šķirosim cilvēkus.
Paldies. Paldies. Vārds deputātei Regīnai Ločmalē, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Bez tā, ko teica jau opozīcijas pārstāvi, vēlos akcentēt tomēr vairākas lietas. Tas, par ko es teikšu, protams, bija jādzirt vismaz kādam no valdības pārstāvjiem. Tas, ka Saeima ir atvēlēta deklarācijas loma svarīgāko lēmumu pandēmijas ierobežošanas procesā. Liecina tas fakts, ka pašlaik, tad, kad mums ir formāli jānovalso par jau piņemtiem un spēkā stājušies valdības rīkojumiem, nepiedalās, es varētu pārbaudīt, neviens no ministriem un neviens no ministriju parlamentāriem sekretāriem. Neviens. Es ļoti ceru, ka viņi varbūt uzinās to ar mediju starpniecību vai kāds no klātesošiem deputātiem no valdošās koalīcijas tomēr šo ziņu nodos. Tātad punkt viens. Pirmais. Mēs pieprasam, saskaņu pieprasam, izglītības un zinātnes ministrijai steidzami veikt absolūti visu skolnieku auditu, ar vienu jautājumu, vai viņiem ir pieejams dators vai kāda cita ierīce, ar kuru palīdzību viņi varētu mācīties attālināt. Tā informācija, kuru mēs saņēmām pašlaik, ir tiešām ļoti, ļoti apbēdinoša, ka šo datoru trūkst ne tikai tiem skolniekiem, kuri attālinātajā procesā mācījušies līdz šim, bet ļoti daudziem sākuma skolas skolniekiem no 1. Līdz 4. klase tādu datoru nav. Es saņēmu ziņas no vairākam daudz bērnu mammām, kur piemēram 6 bērnu ģimenē mācās 2 skolnieki no mammas tālruņa, un šī tālruņa nav. Citas ziņas ir par to, ka vēl vairāk skolas, kuras ir informētas par to, ka bērniem šo datoru nav, viņiem netiek ieskaitīts ka viņi ir klāt nodarbībā. Tas ir absolūti nepieļaujami, un mēs pieprasam, lai Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa ministru kabinetam no līdzekļiem neparedzētiem gadiem, vienalga no kur vai no sava budžeta, un nodrošināt katram no Latvijas skolniekiem iespēju mācīties attālināti. Tas ir pirmais. Otrais. Mēs pieprasam, varam steidzami griezties pie Rīgas domes, pie Rīgas pašvaldības vadītāja, pārtraukt absolūti nepieļaujamu praksi Rīgas sabiedriskai transportā. Tas, kas tur pašlaik notiek, tas ir ārpus jebkurām robežām. Netiek ievērota nekāda distance, absolūti. Tāpēc visi šie rīkojumi, kuri ierobežo cilvēkiem iespēju pārvietoties, būt kaut kur, pulcēties, un tad tālāk beidzās realitāte, kad cilvēks iekāpj kādā no Rīgas autobusiem, trolejbusiem vai tramvajiem. Varbūt tomēr no valdības kāds no rīta vai otrajā laika, kad cilvēks brauc no darba, tomēr ienāks kādā sabiedriskā transporta, varbūt paskatīsies, varbūt paņems līdzi kādu no policistiem, un ko mēs sodīsim par to? Cilvēkus, kur neievēro instanci, vai tomēr Rīgas pašvaldības vadību, kura pieļauj šo situāciju. Tie ir divi kliedzošie tikai faktori, kas neļauj mūsu saskaņas frakcijas deputātiem šodien balsot par visiem šiem rīkojumiem, neskatoties uz to, ka tur ir dažas labas lietas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Augstu godātā sēdes vadītāji, kolēģi, labs vakars visiem un par šo ministru kabineta rīkojumu. Kolēģi, manuprāt, vēl joprojām tikai šodien sāktās diskusijas ar tirdzniecības nozares pārstāvjiem par ierobežojumu atcelšanu tikai parāda to, cik patiesībā mēs nepareizi šajā gadījumā kā piemēru pieejam šim jautājumam. Cilvēki reģionos ar vien vairāk, kuriem ir nepieciešamas ikdienā nepieciešamās preces, diemžēl, un tā ir mūsdienu realitāte, ka ne tikai mācību procesam, bet arī ikdienas dzīvē virkne iedzīvotāji nav iespējas braukt kaut kur e-vidē pasūtīt kaut kādas preces un tādā veidā pie viņiem nonākas, viņiem ir nepieciešams ikdienas nepieciešamībai. Tāpat arī mēs redzam to, ka šos ierobežojumus, jo viņi savā ziņā sabiedrībai ir neizskaidrojamāki un jo viņi ir muļķīgāki, jo sabiedrība mazāk tos ievēro un mazāk arī izturās nopietni pret citiem ierobežojumiem, kas tiešām ir svarīgi un ir vajadzīgi. Un šobrīd tieši šī te tirdzniecības joma raisa visvairāk jautājumus. Ja veikals var būt vaļā, bet puse no pakalpojuma klāsta drīkst ņemt, otru pusi nedrīkst ņemt. Un tas, manuprāt, ir samērā muļķīgi pat veikalos, kur virkni veikali tādi, kur ir tikai pirmās nepieciešamības preces, tas manā ieskatā nav saprotams nec man, nec pārējai sabiedrībai. Attiecībā par skolu, nu arī tur šobrīd ir ārkārtas apstākļi, un manuprāt, Izglītības ministrija šajos ārkārtas apstākļos dara absolūti nepietiekami, lai sagādāt šos te mācību apstākļus visiem Latvijas bērniem pieejams. Un šobrīd šis dialogs ar izglītības jomā, ar pašvaldībām, ar skolotājiem ir absolūti neproduktīvs šajos krīzes apstākļos, kas nav pieņemams, un šis rīkojums galīgi šo situāciju neuzlabo, bet turpin šo te krīzi izglītības sistēmē padarīt vēl lielāku. Un, protams, attiecībā par šodien apstiprināto izejas stratēģiju vakcinācijas plāns. Vakcinācijas plāns, kas paredz to, ka gan iedzīvotāji paši pieteiksies tajā rindā, darba devējs viņus pieteiks tajā rindā, un vēl pašvaldības apkopos un veidos šos te iedzīvotāju rindas reģistrus. Pie apstākļiem, kad nav nevienam skaidrs, kā tad īsti pēc tam to rindu izkontrolēs un sapratīs, kurš tad ir potējies, kurš tad nav potējies, manuprāt, kolēģi, kamēr nav vakcīna un kamēr nav izdarīts pats galvenais, tātad vakcīnas nogādāšana Latvijā, mēs esam paspējuši uztaisīt biroju, kurš nodarbojas ar plānu rakstīšanu. Protams, plāns var rakstīt, kamēr mēs rakstam plānus, tepat mums kaimiņu zemē Lietuvā jau ļoti, ļoti aktīvi iet uz priekšu vakcinācija, un ja var saprast publiskā telpā izskanējušu informāciju, tad tur jau sociālajie nami klienti ir novakcinēti. Pirmo kārtu, pirmais posms jau ir beidzies, kamēr mēs zīmējam plānus un domājam, kur dabūt un kad būs mums pieejama šīta vakcīna, kolēģi. Manuprāt, tas ir lielākais noziegums, ko šī valdība ir izdarījusi pret Latvijas sabiedrību, pret vismazaizsargātākiem Latvijas iedzīvotājiem, tiem, kuriem ir nepieciešama citu cilvēku palīdzība. Tieši šis te vakcīnu nesagādāšanas jautājums. Tā ir vislielākā atbildība bija visai valdībai. Sagādā to, jo visi mēs saprotam, ka tā ir vienīgā izeja. Šobrīd ir tapis ģeniāls plāns, e-vidē, elektronisks, labojams, bet no tā plāna, diemžēl, nav nekāda jēga, kamēr nav pati vakcīna. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Reinim Znotiņam, lūdzu.
Jā, sveiki, kolēģi. Atbildot nedaudz uz jautājumiem par izglītības sektoru, gribēju varbūt kliedēt kaut kādas konkrētas mītus vai bažas. Tātad pirmām kārtām apzinot situāciju ar datoriem un pārspriežot to ar Latvijas pašvaldības savienību, ir jāsaka, ka vēl pietrūkst, lai tā, nu, teiksim, nodrošinātu pamata līmenī, šobrīd vēl pietrūkst ap 2500 datoru. Tam IZM meklē naudu šobrīd, taču jāsaka, ka IZM šī gada laikā, kopš pavasara, ir organizējuši un veikuši lielāko datoru iepirkumu Latvijas vēsturē, viedierīču iepirkumu un nodrošinājuši pašvaldības un skolas atbalstījuši un bērnus, it īpaši daudz bērnu ģimenes ar lielāko datoru skaitu, kā Latvijas vēsturē ir iepirkts, ap 11500, tātad viedierītes. Šī gada laikā. Būtu arī, protams, jāskatās, kā pašvaldības ir nākušas pretīm, cik efektīvi viņš šīs ierīces ir izmantojušas un izdalījušas. Valsts kontrolas ziņojums jau parāda, ka Ventspils pašvaldība, piemēram, nav efektīvi šīs viedierīces, nav izdalījuši un daļa no viedierīcēm kaut kur nezin, kur ir palikusi šobrīd. Tā kā šis jautājums noteikti būtu jāskata. Otrais būtiskais par 1. līdz 4. klasi šiem bērniem. Tātad pirmam kārtām mēs neiesakam un nav rekomendējums pavadīt pārsvarā tiešsaistes stundās visu dienu. Tā vietā no rītdienas sāk rādīt otro sezonu pasaules atzītajam risinājumam Tava klase. Tātad pirmajā krīzes vilnī šis tika atzīts par vienu no labākajiem krīzes izglītības risinājumiem pasaulē. Un šobrīd mēs turpinām to translēt, lai tieši nosakt šo 1. līdz 4. klases pārsvarā vajadzību. Un trešā lielā lieta, kā mēs atbalstam pašvaldības no IZM puses, ir mēs veicam sadarbību ar visiem lielajiem mobilo datu operatoriem, kuras rezultātā tuvāko 2 mēnešu laikā tiks palielināta jauda 300 Latvijas skolām internetu jauda. Tātad jau ir skolas, kas šo jaudu palielinājumu ir saņēmuši, un vēl vairākiem simtiem skolu, tātad šī jauda tiks palielināta, papildus izglītības un zinātnes no ministrija no saviem resursiem ir atdusi iespēju arī kompensēt internetu izdevumus nākamajiem 9 mēnešiem skolām. Tā kā tas būs vēl viens atbalsts pie šī visa. Protams, turpināsim meklēt vēl atbalsta līdzekļus dažādus, ja tāda būs nepieciešama. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Ģirķenam. Lūdzu.
Jā, labvakar, kolēģi. Personīgi vēlētos pateikt lielu paldies vispirms mediķiem un ar lielāko prieku pats arī personīgi, ja būtu iespēja nobalsot par to, lai neviens nodoklis netiktu noņemts no viņu algas un arī no šīm piemaksām, kuras viņi šobrīd pelnīti saņem. Bet vēlos vēst arī uzmanību, ka šobrīd arī vajadzētu būt solidāri pret policistiem un robežsargiem. Policija un robežsargi šobrīd strādā uz ielām un tikai uz infekcijas ir risks un apstākļi ir ļoti smagi, bet izjūta arī emocionālo spriedzi. policistiem uz ielas šobrīd uzbruk un tiek nodarīti arī miesas bojājumi. Tāpēc svarīgi, es uzskatu, ir izturēties vienoti, solidāri šobrīd šajā ārkārtas situācijā. Vēlreiz vēlos uzsvert uz to, ka policists un robežsargi nav otrās šķiras darbinieki. No viņiem arī ir atkarīgs šobrīd šīs epidemioloģiskais stāvoklis, kas šobrīd ir mūsu valstī. Mediķiem un ģimenes ārstiem šobrīd ir 100% piemaksas, bet iekšlietu ministrijas darbiniekiem šobrīd tikai otrajā vilnī tiek paredzēti 50% piemaksas. Un tie paši tiek, tieksim, tā ar lielu lūkšanu. Jāņem vērā, ka iekšlietās daudz ir pirmspensijas vecumā un jebkurā brīdī aizies. Izdienas pensijā. Daudzi saslimuši ar Covid vai arī ir kontaktpersonas. Iekšējā drošībā ir smagā stāvoklī un šobrīd 7 gadu periodā iekšlietu ministrijai ir paredzēts atbalsts tikai 188 miljoni, kas ir 1/3 daļa no aizsardzības gada budžeta. Šobrīd algas ir zemes. Ar piemaksām varētu stimulēt strādāt un palīdzēt ātrāk pārvarēt Covid krīzi. Bez iekšlietu darbinieku darba nav jēgas arī mediķu darbam. Tie ir savienoti, teiksim tā kā trauki. Tādēļ es aicinu arī turpmāk, arī sadarbības partnerus izvērtēt šo kā iekšlietu ministriju, kā vienu no svarīgākajām ministrijām šobrīd šajā ārkārtas periodā, jo personīgi es jums varu arī dalīties ar šo informāciju, kā tad mēs šajā ārkārtas situācijā dalām naudas līdzekļus. Un ja kurš no jums var droši otrdienas Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē iepazīties ar šiem materiāliem, kur tad mēs esam iztērējuši šos vairāk kā 2 miljardus eiro, Un paskatoties uz šiem rādītājiem, mēs katrs, mums pat grūti būtu pateikt to, ka šī ir, teiksim, veselības krīze, jo visvairāk 403 miljārdus saņem satiksmes ministrija, un tieši tāpat arī neizprotami ir naudas dalīšana tiem tai pašai kultūras ministrijai, lai mēs varētu filmēt 9 pa 9 miljoniem filmas. Tajā pašā laikā mēs paskatāmies iekšlietu ministrijai, kurai tiek piešķirti tikai 2,1 miljonus. Tajā pašā laikā es varu pieminēt arī veselības ministrija, kura ierindojas tikai 5. Vietā ar 83 miljoniem saņemt to naudas ar naudu. Es aicinātu tomēr arī visus klātesošies un kuri dzird šo manu runu, tomēr izvērtēt, kādas tad ir mūsu prioritātes. Šobrīd es redzu, ka šīs prioritātes ir ceļu labošana un satiksme, bet nevis cilvēki, kuriem vajadzētu izmaksāt papildus pabalstus un arī informēt uzņēmējus par to, kad viņi varētu atsākt savu darbību. Es teikšu lielu paldies, ka esat uzklausījuši veiksmīgu dienu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Jā, vēlreiz kolēģi, paldies. Mazliet viņi arī faktiski atbildot uz koalīcijas pārstāvju teikto, ka lai šobrīd noritētu veiksmīgu izglītības apguve mazajām, īpaši mazajām klasēm. Kāpēc mazajām klasēm? Tāpēc, ja šobrīd valdības pārstāvji nezin, kur mūsu valsts vest ar mazajiem bērniem, tie, kur šobrīd mācās 1. Vai 4. Klasē, sākumskolā, viņi būs tie cilvēki, kuriem būs jāvad šī valsts pēc 20 vai pēc 30 gadiem. Neatņemsim viņiem iespēju pēc labas izglītības. Un šai sakarā es vēlos norādīt, ka ārkārtas stāvokļa laikā tiešām eksperimentēt ar mācību programmu nav pareizi. Viens pats dators vien nepalīdz, vai būt apmācītam pedagogam pretīm, motivētam pedagogam pretīm. Ir nepieciešams bez datora arī labs internetu pieslēgums, vai to mēs pārbaudam, vai šajā klasē attālināti visi šī kvalitāte pietiekoši, lai šo arī vizuālo materiālu bērnu saņemtu. Un tas, ko teica Dzirdjāna kungs, manuprāt, tas ir ļoti kliedzoši par šiem naudas tēriņiem ārkārtas stāvokļa laikā. Iespējams, tā arī ir zinām atbildi tam, kāpēc mēs tik bieži pagarinām šo ārkārtas stāvokli bez jebkādām diskusijām. Ja tā diskusija, kas bija korupcijas iekšējā aizsardzības komisijā, ja tā bija diskusija, nu, tā nebija kolēģi diskusija. Viss, ko mēs tur skaidri dzirdējām, bija, ko izglītības ministrijas pārstāvis pateica, ka viss ir slikti, un mēs esam tur, tāpēc, kad mēs esam tur. Un skaidrības nav absolūti nekādas. Un galu galā vēlreiz es vēlos uzdot jautājumu, aicinājumu koalīcijas partneriem, pasakiet skaidri un gaiši, kādi ir kritēriji, pie kādiem apstākļiem ārkārtas stāvoklis beigsies. Tie saslimušie, tie hospitalizētie, vai tie mirušie, vai tie ir veselie cilvēki. Lai visa sabiedrība laicīgi zinātu, kad varētu atgriezties un kad ir iespēja atgriezties normālā dzīves ritmā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Kolēģi, es saprotu, ka ir jau vēls vakars, bet trīs lietas es gribētu gan pateikt. Pirmā lieta ir tas, ka pēc tās loģikas, kas mums ir izskatot rīkojums, ko pieņem ministru kabinets, mēs varam ar vieglu prātu un vieglu roku atlikt visu šo te līdz epidēmijas beigām, un tad paņemt visu to vienu, visu veselu čupu un apstiprināt vienā lēmumā. Pēc būtības, pēc katra ministru kabineta rīkojuma, kas ir saistīts ar pret vīrusu izplatīšanas pasākumiem, vajadzētu būt saimas attiecīgam lēmumam. Tā ir loģika, kas izriet no likuma, un tā ir loģiskā domāšana. Jo nevar apvienot visus rīkojumus vienā čupā un pieņemt vienu lēmumu, atbalstīsim to. Zūd jēga, tas pārvēršas par farsu. Otra lieta. Mēs runājam par vakcināciju, sen jau runājam, ka vakcinācija ir jautājums numur viens. Vakar premjērs uzstājoties no rīta panorāmā, izteica ļoti interesantu domu, ka lūk viņš un valdības locekļi ir sašutumā par to, ka kāds nezināms cilvēks ir atteicies no daļas no tās pienākošās vakcīnas. Tas sašutums, man liekas, ir tā vispārējā tendence, kas izplatījās visā sabiedrībā. Sašutums. Tas ir punkts divi, ko es gribēju teikt šodien. Bet sašutums var būt atsevišķā cilvēkā, viņš nevar būt valdības vadītājā. Jo tas nozīmē, ka valsts pārvalde krīzes situācijā nestrādā. Nevis slikti strādā, bet vispār nestrādā. Un te ir tas vakcinācijas plāns bez vakcīnas, ļoti elastīgs, ko var grozīt katrā nākamajā stundā un brīdī. Tāpēc tas, ar ko mēs nodarbojamies, tas ir absurda teātris. Un trešais. Man liekas, ka tomēr vajadzētu vienreiz uzlikt punktu visām tam neiecībām, kas pie mums notiek. Jo vai nu valdība uzņemās pilnu atbildību par rīcību, vai nu jāizslēdz saima no šī šāte farsa, piedalīšanās šī farsā. Es domāju, ka pie tādiem nosacījumiem, kas pastāv šodien, atbalstīt vai neatbalstīt attiecīgo lēmumu projektu, ir tukša darbība. Es aicinātu savus kolēģis, kas domā vienādi, nepiedalīties balsojumā par šo te dokumentu. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie kolēģi. No jau ļoti vēls vakars. Mēs joprojām strādājam, izskatām faktiski tikai trešā jautājumā. Nu, gribu pieminēt to, ka, nu, ministra kabinets jau sāk strādāt ātrāk. Agrāk mēs gaidām, kamēr no ministra kabineta atnāks rīkojumi divas pat trīs nedēļas. Nu, tagad jau tā kā pie 8 dienām jau tās rīkojumi bija saimā. Aizsardzības komisija ļoti ātri, ne, tas strādā jau. Bet tomēr, ko mēs gaidām šodien, ka būs tas risinājums plāns, kur mums izvēlēs speciāls birojs, mēs joprojām vēl neredzam to rīcības plāna. Nu, ja rīcības plāna nav, vienalga, vai tas ir bijušie veselības ministri vai esošais ministri, bet tā ir viena partija ir atbildīga par to, un tā biroja arī ir pakļautība viņam. Bet gribu pateikt, ka to, ja jūs atceraties, no kā sākas otras vilnes pandēmijā Rīgā, tas sākas no Terbatas ielā. Svinēšanā, jūlijā, augusta mēnesi, no turienes sākās. Un kas bija rīkoties, tad visas svētka vai izklaides programma, tāpat, kas šodien vada biroja. Nu, ļoti labi, sakritība vienalga, vienkārši tas sakritība, bet vajag meklēt, kur tas suns aizrakt. Un mēs gribam vilkt to kaķi visu laiku aiz aste, grib vilkam, nu, davai palēnam. Nu, nedarbojas tā palēnā, mums tas izmaksa ļoti dārgi. Ja gribam novērst to pandēmiju, nu, tad davai uzreiz, tā kā saksim, to daudz straujāk rīkoties. Uzreiz, tā kā esi simt robežu, pārtrausam starp pilsētas turizmu, lai cilvēki sēž mājā, un viss tāpat veikalē nedarbojas. Tā kur cilvēki brauc uz darbu, brauc? Nu, ja šodien mēs tā kā publiski radam, ka mēs esam maskam, bet atsevišķi pēc tam aiz turē mēs neesam maskas, un cilvēki kaut kur izklādēs arī laikam, nu, tas ir tās radētas, kā ir. Tāpat arī būsim atklāti, ka, demžēl, slimnīcas arī tas izplatēs COVID. Kā viņš izplatēs, kāpēc tiem cilvēkiem, pat kā taisa operācija, viņa saslimuši pēc operācijas ar COVID un mirst. Arī tas arī tad gadījumi daudz. Kāpēc, piemēram, tad, kad izsaus atru palīdzību 80 gadīgi cilvēki, ja viņam ir 40 temperatūra grādi, un atbrauc atru palīdzībā, konstatē, nu jā, ir 40 temperatūra, turpināt gulēt šeit. Bet kāpēc neparbaudi, nepaņem to ekspres analīzu un neparbauda, vai viņam ir COVID vai ne? Nu ko? Nav prāta, vai kā? Vai mēs gribam ietaupīt, vai mēs domām, ka tāpat viņam jau ir 80 gada. Mēs neko nevaram palīdzēt. Nu, tas ir, man nesapratama tā situācija. Par datru nodrošumu, nu, tas notiek tagad Valkā, tad, kad vasarā mēs dzirdam to stāstu, veiksmīgu stāstu, izglītāju ministri, kā vienu datru piegada Valkai, nu, vakar Rīgas doma pieņem budžeta, it kā datoru tehnika, tur parazita pusotra miljoni, bet, nu, 100 tūkstoši rīdziņkam skolīniem, nu, varbūt nav tik daudz, tā liela suma, bet mums ir valsts, 70 tūkstoši valsts ieredņi, kam katram ir dators, viens, varbūt dažiem ir divi, arī, ko mēs darām ar tiem vecam datoram, kad mainam tehniku, nu, atgriežam atpakaļ viņam, lai izterisam to te datoru un iedosim tam bērniem, lai viņi sāk strādāt, mācīties, lai nesieš visi ģimnē ar vienu datoru. Un mums arī nepalika tik daudz, mēs vēl nevaram uzvarēt šo otru vilni, ka grafiks iet uz leju, bet tomēr palienam, vai šodien iet uz leju, rītā iet uz augšu, bet jau franču epidemiologija jau brīdina, ka viņi vismaz Francijai gaida marta mēnesi jau trešu vilni. Vai mēs esam gatavi trešu vilni? Nu, padomjam par to, cieņemā valdošās politikā, un kā šodien jūs teicat, ka ekšļietē politikas nevar izkontrolēt visus, tā kā uz viņam uzbruk arī, nu, lūdzu, uzveicināt tā aizsardz ministriju, lai viņi arī palīdz ekšļietē ministri. Tāpēc, ka tā ir mūsu Latvijas visiem ir problēma. Vajag viņu risināt, jo atrak, jo labāk. Vēl veiksmi jums paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai otro reizi, lūdzu.
Es paturpināšu. Principā tas, kas pašlaik notiek, tu varētu nosaukt par valsts pārvaldes katastrofu. Vairāk piemēru, kas liecina tieši par to, ka tā ir katastrofa. Par situāciju sociālais aprūpes centros ministru prezidents uzdevis pārbaudīt valsts kontroli. Valsts kontrolas ziņojums šajā jautājumā būs gatavs, ziniet, kad? Martā. Mums šo trešdien bija valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijas sēde tieši par šo jautājumu, kur piedalījās vairāki 10 sociālā aprūpes centru vadītājiem pašvaldību pārstāvi. Protams, ministrijas mēģināja taisnoties, bet es vienkārši pastāstīšu to, ko izstāstīja Lubānas novada veselības un sociālas aprūpes centrā vadītāja Inesa Slība. Viņa teica decembrī, kad sākas masveida aprūpes centra klientu saslimšana, viņa dažiem mēģināja 5 reizes izsaukt ātro palīdzību, bet slimus cilvēkus ar visiem simptomiem neņēma. Viņa teica, mēs neņemsim. Tas nozīmē, ka mēs atstājam šos vecus cilvēkus tur vienkārši mirt. Tur nebija ne skābekļa, un visi tie cilvēki, kuri bija ieslēgti sociālas aprūpes centros, pārsvaru, visi ir ciet, cilvēki sēž kā cietumos. Tur nav ne skābekļu, ne skābekļa, ne oksimetru, ne aprūpes darbinieki, jo tie slim vai kontaktpersona, viņa bija spiesti lūgt mūsu aizsardzības ministriju, tikai es nedzirdu atskaits par to, vai tas ir noticis vai nav. Un dienesta pārbaudu par atteikšanos iepirkt 800,000 Pfizer vakcīnu. Tas ir vispār kaut kas ministru kabinetam vadītājiem ir jāpieprasa, lai notiek dienesta pārbaudu, lai uzzinātu, kas ir pieņemis šo lēmumu. Tad tiešām ir valsts pārvaldes katastrofa, jo premjers nepārvalda.
Mums nepaču laiks ir beidzies, paldies. Debates slēdzu. Vai lūdzu komisijas vārdā vēl ir kas skaidrojams? Rancāna kungs, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, kā parasti par krašņiem debatēm. Šodien mēs esam ļoti gari debatējuši, ļoti īsti piebildīšu tikai, ka komisijā mums bija, Prevašķikova kungs uzrādīja ļoti detalizētu prezentāciju par to, kas notiek šobrīd ar saslimstības rādītājiem. Mums ir ļoti trausla stabilizācija un saslimstības rādītāji šobrīd samazinās un šie, kas norāda uz to, ka šie ierobežojumi darbojas. Tāpat arī tika prezentēts, kas notiek ekonomikā. Mums ir sapratne par to, ka šie ierobežojumi ir jāturpina vēl kādu brīdi, bet, protams, ekonomikas ministrija attiecīgi strādā, lai pēc iespējas minimizētu kaitējumu ekonomikai. Un, protams, ka viss notiek dinamikā, viss situācija attīstās un arī aizsardzības komisijas sekos līdzi tam, kā tas viss attīstās un noteikti iesaistīsies un uzklausīs arī turpmāk valdības pārstāvjus. Bet šajā brīdī es aicinu tomēr atbalstīt šo lēmumu un nodrošināt ar to, ka mums tomēr notiek uzlabojumi un pandēmija iet mazumā. Paldies, kolēģi!
Lūdzu zvanu! Kolēģi, lūdzu balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 19. janvāra rīkojumu numuru 36, 2021. gada 21. janvāra rīkojumu numuru 38 un 2021. gada 26. janvāra rīkojumu numuru 51, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim! Par 53, pret 4, atturas 21. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, otrā darba kārtības sadaļa ir deputāta pieprasījuma izskatīšana. Deputāti Ļubovs Švecov, Didzis Šmits, Jūlija Stepaņenko, Aldis Gobzems, Karins Prūde, Edgars Tavars, Viktors Valainis, Evija Papule, Armands Krauze, Jānis Lucāns ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par ministru prezidenta nespēju nodrošināt strateģisko vadību krīzes situācijā. Vārds motivācijai deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, labvakar, kolēģi. Gribu sakt savu uzrunu ar apsveikumu. Jā, es apsveicu mūs ar to, ka mums beidzot ir vakcinācijas plāns, bet mums nav vakcīnas. Es apsveicu mūs, ka mums ir vakcinācijas birojs, bet mums nav vakcīnas maznodrošinātiem, mums nav vakcinēti cilvēki pensionāts un sociālais namos. Mēs redzam, ka valdība veido vienu iestādi pēc otras iestādes. Pašlaik izvedots vakcinācijas birojs, top arī attiecīgi vēl viena iestāde, kas nodarbosies ar psiholoģisko pedagoģiskas un bērnu veselības aprūpes jautājumiem. Man ļoti rodas jautājumi, kāpēc premjerministrs ik pa laikam pieprasa kāda ministra demisiju, bet pats neuzņemas atbildību. Gribu pievērst uzmanību, ka Saima, ka parlamentāras demokrātijas paraug, ir tā institūcija, kas izsverti un pamatoti var izvērtēt un izlemt, un arī akceptēt valdības un arī izpildvāras rīcību. Es uzskatu, ka visu atbildību par mirušiem pensionātos, par nesagatavotu un nepardomātu rīcību, uzsakot mācību attalināti, ir atbildīgi nevis konkrēti ministri, bet pirmām kārtām valdības vadītais, jo viņš ir tā galva, kas nodrošina attiecīgu minēto starpresoru komunikāciju, horizontālu sadarbību un arī saulaicīgu proaktīvu rīcību. Diemžēl jau 2020. Gada 8. aprīlī opozīcijas deputāti Publisko izdevumu un revizijas komisijas laika norādīja uz nepieciešamību veidot efektīvus sadarbības modeļus starp ministriju resoriem, nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu darbu un proaktīvi reaģēt uz pandēmijas izaicinājumu. Opozīcijas deputāti saulēcīgi paredzēja nepieciešamību sagatavot attiecīgas ministrijas sastarpēju informācijas apmaiņas kanālus, un arī sadarbību nodrošināt dezinfekcijas līdzekļu iegādi maz nodrošināto trūcīgo cilvēku ar invaliditātēm vajadzībām nodrošināšanai un mudināja ministru prezidentu kopā ar atbildīgajām ministrijām veikt nepieciešamus sagatavošanas darbus. Diemžēl darbi netika saulēcīgi veikti. Tikai oktobrī parādījās stratēģija un tikai tagad parādījās plāns. Jā, plāns mums ir, bet mums nav vakcīnas. Mums ir atbildīgi ministri, bet nav premjerministra, kurš ir atbildīgs par to, ka pansionāts mīra cilvēki. Par to, ka trucīgas ģimenes maz nodrošināts laukos nav spējīgi nodrošināt ar datoriem, lai veikt attilināts mācības saviem bērniem. Un par to visu pilnīga veida atbildību vajadzētu uzņemties tieši premjerministra. Paldies.
Paldies. Atbilstoši likumam šis pieprasījums nododams pieprasījumu komisijai. Paldies. Godātie kolēģi, pie trešā darba kārtības sadaļas prezidija paziņojumu. Deputāti Ļubovs Šveco, Karins Prūde, Jūlija Stepaņenko, Uldis Auguls, Jānis Duklavs, Janīna Jalinska, Edgars Tavars, Evija Papule, Aldis Gobzems, Viktors Valainis, ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu, kā lēmumu projektu ar uzdevumu ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu sporta nodarbību nepārtrauktību. Vai iesniedzēju vārdā? Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs skatām šo jautājumu šajā sēdē? Lūdzu pieteikties, ja kādam ir iebildumi. Vai deputāti Ļubovs Šveco iebilst?
Nē, es neiebilstu, es pieteicu uz debatē.
Jā, paldies. Tātad, ja iebildumu nav, sākam izskatīt šo darba kārtības punktu. Sākam debates vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies kolēģiem. Valdības ieviestie ierobežojumi daļai ierobežojot interešu izglītību jau kopš 2020. Gada 14. Oktobra. Vēlāk tika pastiprināti 8. Novembrī. Ieviešot valsti ārkārtas stāvokli, atilināts mācības skolas notiek ar nelieliem pārtraukumiem kopš pagājušā gada pavasarī. Ieviesti ierobežojumi būtiski ierobežoja un turpina ierobežot bērnu un jauniešu spējas komunicēt, socializēties, tajā skaitā nodarboties ar sportu, komforta apstākļus, satiekoties. Publiskajā telpā aizvien biežāk parādās bērnu un jauniešu psiholoģiskas un psihoemocionālas jomas ekspertu satraucoši paziņojumi par spriedzes un stresa pieaugumu. Tāpat Veselības ministrija ir radījusi iespēju esošo finansējuma ietvaros palielināt pusaudžu resursu centra finansējuma apjomu līdz šim gadam. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma pieaudzis, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas, izraisītos pusaudžiem un no 11 līdz 18 gadiem garastāvokļa traucējumiem, vieglus vai vidēji smagus depresīvus un trauksmes traucējumus, kas laika gaita var veicināt pašsavainošanas vai pat palielināt pašnāvības riskus. Informācija saņemta no Veselības ministrijas. Izprotot valsti esošo epidemioloģisko situāciju un apzinoties nepieciešamību ievērot epidemioloģiskas drošības pasākumus, taču vienlaicīgi nepieciešams izvērtēt arī Igaunijas un Somijas pieredze, ņemot vērā reģionāla ierobežojuma ieviešanas modeli, kura izvērtē katra pašvaldība esošo epidemioloģisko situāciju, kā arī pamatā vēršot pastiprinātus aizsardzības pasākumus tieši riska grupām, nevis visai sabiedrībai. Vienlaicīgi nav iespējams bez proaktīvas un horizontālas sadarbības starp veselības un izglītības ministriem saulaicīgi un droši sagatavoties bērnu un jauniešu sporta nodarbību atjaunošanai. Svarīgi ir apzināties, ka no saulaicīgas un kompetentas ierēņu rīcības ir atkarīga ne tikai mūsu bērnu un jauniešu fiziska veselība, bet arī psihoemocionālā un iespējams pat bērnu dzīvība. Nav pieļaujami, ka tā vieta, lai atbalstītu bērnu un jauniešu interešu izglītības jomā strādājošas, saulaicīgi atjaunotas aktivitātes, kur ir pieļaujami skatoties no veselības stāvokļa, valdība veido vienu pēc otra ierēdniecības struktūras. Veselības ministrijas jaun izveidoto vakcinācijas biroju, bet pārresoru koordinācijas centrs cer izveidot pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu. Vai tiešām izglītības ministrijas, veselības ministrijas un labklājības ministriju ierēģiņi un viņu paraudzība esošie dienesti un to ierēģi nesaprot, ka tā vietā, lai sarg saprātīgi un pārdomāti nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju nodarboties ar sportu, ir nepieciešams rādīt jaunu ierēģu struktūras un pārvaldes? Kolēģi, es lūdzu jūs atbalstīt lēmumu projektu, jo alternatīva bērnu un jauniešu sporta nodarbībām ir atkarība, stresa, psiholoģiskas spriedzes pieaugums, kas nākotnē rezultēsies ar nepieciešamību pēc ārstēšanas sociālas rehabilitācijas centros vai pat iespējams ar bērnu zaudēšanu. Nepieļausim to un noteikti nevajadzētu pieļaut jauno ierēģu struktūras veidošanu. Paldies!
Iesniedzēju vārdā runāja deputāti Ļubovs Švecau. Sākam debatis vārds deputātam Reinim Znotiņam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ir ļoti būtiski saprast, ka sports tiešām palīdz noņemt gan psihoemocionālo spriedzi, gan arī šajos laikos ļauj saglabāt labu veselību kā bērniem, tā arī pieaugušajiem. Izglītības zinātnes ministrija dažādās sarunās, gan operatīvās darbības grupā, gan arī ministra kabinetā ir atkārtot norādījusi, ka kontrolēts sports un kontrolētos apstākļos noteikti ir labāks un atbalstāmāks, nekā tas būtu, teiksim, kaut kur pagrīdē, kā tas regulāri notiek, vai arī, kā šobrīd daudz bērni ir spiesti vispār ar sportu praktiski nenodarboties vai nodarboties ar to, ļoti augstā laikā, kādu mēs pieredzējām dažas nedēļas atpakaļ. Līdz ar to es nevaru nepiekrist arī tieslietu ministram Jānim Bordānam, kurš aicināja valdības sēdēm kļūt atklātākam un risināt šos jautājumus atklāt. Un arī tad būtu ļoti skaidri redzams, kā izglītības un zinātnes ministrija entās reizes un ministra ir norādījusi arī valdības sēdēs, ka sports bērniem ir īpaši ir jāatļauj, un tas ir, protams, jāatļauj, ļoti ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, ja vajadzīgs ar maskām, ja vajadzīgs ievērojot lielu kvadrātmetru skaitu uz katru individu, bet fiziskām aktivitātēm šajā laikā ir jābūt. Un sports noteikti mazina arī šo psihoemocionālo spriedzi, kas neizbēgami pieaug, to mēs esam novērojuši, un līdz ar to, ņemot vērā visus šos argumentus, jauno konservatīvu vārdā gribu teikt, ka mēs atbalstīsim šo likumprojektu jeb uzdevumu un cerams arī koalīcijas partneri pievienosies. Arī citi no viņiem ir izteikuši publiski komentārus, ka tieši maskustītas dzīvesveids ir pastiprinošs efekts arī Covid saslimšanas gadījumos. Līdz ar to aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
2 metri, svaigs gaiss, tās ir vienas no galvenajām lietām, ko gan ministrs prezidents, gan citas amatpersonas bieži vien min, ja mēs runājam par to, kā vislabāk izsargāties un palīdzēt tieši pārvarēšot Covid krīzi. Šis sagatavotais lēmuma projekts ir tieši par bērniem un jauniešiem, par to, kādā veidā viņi varētu šīs sporta nodarbības, kas šobrīd ir pārtrauktas, un mūsuprāt, tas laika periods jau ir ļoti kritisks, kopš šīs sporta nodarbības nenotiek. Un paldies Nodīgi kungs, ka jūs minējāt, kad jūs valdībā par šo iestājaties, bet vēl neizprotamāk ir, kāpēc tad valdība šādus te jautājumus, kas ir tik svarīgi un neviens vien jomas speciālists nav uz to norādījis, cik svarīgi ir kustēties un un ne tikai no šī, ne tikai no Covid skatu punkta skatoties, ja mēs arī skatāmies arī no šiem te vispār cilvēka un bērna jaunieša šiem te kustības visnotaļ svarīgo nepieciešamību. No tā mēs, ja mēs to ierobežojam šobrīd, mēs iebraucam daudz smagākās problēmās nākotnē, tā ir skaitā, kuras pēc tam būs ļoti grūti tos bērnus izārstēt, var nonākt arī pie slimībām. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti neizprotam, un šī ir viena no šo te kopējo ierobežojumu, viena no lielākajām muļķībām. Un ja šis ir veids, kādā veidā mēs varam piespiest kolēģus valdībā mainīšot ierobežojumu stratēģiju, tad es tiešām aicinu atbalstīt šādu pieeju, šādu uzdevumu, lai arī valdības locekļi saprot to, kāda ir šī te situācija, vai arī lai to skaidro, vai arī lai nodrošina jebkāda veida alternatīvas. Šobrīd, kā jau minēju, šodien debatēs Ģirģena kungs, attiecībās to, kur tiek tērēta Covid nauda. Budžeta tēriņi, tas ir politikas spoguls. Un mēs redzam to, ka tajās vietās, kur visvairāk vajag, šodien mēs dzirdam, ka ministrija cīnās par naudu, lai nopirtu bērniem dators. Tāpat arī šajā gadījumā. Manuprāt, šīs ir tās vietas, kur vajadzētu neskatīties. Un tieši otrādāk, šīs ir tās vietas, kur mēs varētu vienprātīgi nobalsot visu saimu kopumā par to, ka nauda ir vajadzīga, nevis kā gadījumos, kad mēs ieguldījām Air Baltic Latvijas dzelzceļā, budžeta komisija ir aizvērtām acīm, neredzot biznesa plānu, vai arī redzot tikai tās mazas fragmentas no tā, bez jebkādas koncepcijas, desmitiem miljonu ieguldīja atsevišķās jomās. Bez jebkādiem pamatojumiem, nopietniem pamatojumiem, kurus varētu uztvert par kaut kāda veida pamatojumiem šāda veida investīcijām. Bet tur, kur vajag bērniem dators, tur, kur vajag arī šajā jautājumā, ja bērniem ierobežot ir klātienē telpās šīs te sporta nodarbības, nu tad meklējam veidus, kādā veidā to nodrošināt savādāk, kādā veidā to nodrošināt plašākās telpās, izmantojot tās pašas maskas, vienalga ko, bet stingrā uzraudzībā, ja tas maksā dārgāk, piešķiram tam naudu. Bet, kolēģi, šie nepārdomātie lēmumi atspēlēsies arī nākotnē, un es negribu, lai tas tā notiktos. Es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko, lūdzu.
Pirmkārt, kolēģis vēlos pateikt paldies jauno konservatīvo frakcijai un Znotiņa kungam par to, ka jūs šodien atbalstīsiet šo lēmumu projektu. Mēs ļoti priecājamies, ka šis varētu būt tāds paraugs, no kā mēs varētu vadīties arī turpmāk, un šis paraugs ir parlamenta iesaista, tiešām aktīvāk iesaista šajā te valdības darbā, par ko mums arī jau arī Eiropas Savienības, Eiropas parlaments ir arī tā kā centies norādīt. Mums tiešām vajadzētu būt aktīvākiem, un šis varbūt tas pirmais piemērs arī sadarbībai ar mums visiem kopā. Tas, ko es vēlos vēl atzīmēt, kas ir, manuprāt, vēl svarīgi un risinām, tā ir joprojām tā ieilgusī problēma ar interešu, privāto interešu izglītības organizētāju, manuprāt, netaisnīgu situāciju, kurā viņi šīs tad divas nedēļas no 14. oktobra līdz 9. novembrim, tad, kad sākās ārkārtas situācija, šis laika posms viņiem nav nosegts. Tieši tāpat arī ir jautājums par to, kā privātie interešu izglītības organizētāji var šobrīd tikt galā ar telpu īri, jo bieži vien viņiem tātad ir jāpāriet, nevis bieži vien, bet viņiem ir jāpāriet uz attālināto bērnu apmācību.
ne visi vecāki piekrīt šai attālinātai apmācībai, un ja šī apmācība ir, tātad jārisina telpās, specializētajās, ja, atkarībā no sporta vai, tad acīm redzot ir skaidrs, ka arī šo te bērnu klientu samazināšanu, protams, samazināšanās uzreiz stipu kabatu arī šiem te organizētājiem. Bet vēl par bērnu sportu tieši es gribētu arī piebilst to, ka ir tiešām tā, ka šis te veselības drošības protokols, nu, tāds kā parauga dokuments, ko piedāvā arī sporta treneri, šeit stingrā epidemioloģiskajā uzraudzībā, manuprāt, būtu ļoti labs, ļoti laba tāda ceļa karte sporta nodarbību atsākšanai atbilstoši šim Saeimas lēmumu projektam, jo treneri, viņi ļoti labi varēs sekot līdzi epidemioloģiskās drošības pasākumiem, viņi ir izteikuši jau gatavību, viņi ir izteikuši vēlmi atsākt nodarbības pie zināmiem apstākļiem, un nu, tur nu gan nebūtu jāšaubās, ka tiks sekots līdzi tam, kā bērns ir nomazgājis rokas, cik tālu viņš atrodās no otra bērna un kādas prasības tālāk tiek ievērotas. Jo mēs zinām, ka sportā disciplīna vienmēr ir pirmajā vietā. Un vēl, protams, nu, šie ierobežojumi, kuri līdz šim tātad traucēja normālas sporta nodarbības, nu, tiešām nebija samērīgi, jo, kā mēs zinām, piemēram, tenisa halle ir ļoti liela, bet tajā, teiksim, nu šī inficēšanās iespēja vienam no otra attālumā ir praktiski neiespējama, jā, bet arī šādas te nodarbības mums šobrīd ir liektas, un tāpat runājot arī par hokeju nodarbībām un arī par āru nodarbībām, kur varētu vairāk nedaudz šos te bērnus piesaistīt, nevis tikai 10. Tāpēc, jā, godā tie kolēģi, mums ir ļoti liels prieks un liela cerība, ka arī pārējie koalīcijas kolēģi atbalstīs šo lēmumu projektu, un mēs beidzot varēsim bērniem palīdzēt tikt pāri šai te smagai situācijai, šai te Covid krīzei, jo, kā jau norādīja Švecovs kundze, kolēģi, ir ļoti smaga situācija jauniešu mentālā veselībā, un kā jau eksperti ir norādījuši, praktiski vienīgā izeja no šīs situācijas šobrīd, kad mums ir tie ierobežojumi kontaktēties, iet ciemos un iet uz pasākumiem, ir kustēšanās. Un lai arī skolotāji cenšās visādos veidos šo te kustību nu, terapiju caur datoru ekrānu, dažādi sporta skolotāji un arī pat parastie skolotāji, latviešu valodas, matemātikas skolotāji, viņi, protams, taisa šos te vingrojuma 5 minūtes pārtraukumus, jā, un liek bērniem kustēties, bet tas ir daudz par maz. Ja mēs runājam arī par bērniem, kuri nopietni nodarbojas ar sportu un kuriem tas ir ļoti nepieciešams. Tā kā vēlreiz liels paldies, kolēģis, priecājos un ļoti cerus visu pārējo kolēģi atbalstu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Labvakar vēlreiz, kolēģi, un tiešām ir zināms prieks dzirdēt arī koalīcijas pārstāvju atziņas, cik Latvijas bērnu un jauniešu sports, īpaši bērnu un jauniešu sports mums ir svarīgs, ka mēs saprotam to, ka veselā miesā ir ne tikai vesels gars, bet ka mēs saprotam, ka bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes ir vērstas arī uz viņu personības izaugsmu nākotnē. Mēs ļoti bieži, vismaz daudz no mums, seko līdz arī profesionālo sportistu gaitām un priecājamies par mūsu sportistu starptautiskajiem panākumiem, vai tas ir basketbols, vai tas ir kāds cits sporta veids, bet mēs saprotam, ka tam apakšā ir ne tikai mērķis, bet arī smags darbs un vēlreiz darbs. Lai sasniegtu rezultātus, bērni nevar atļauties izlaist pusgadu vai gadu no savas profesionālās, vismaz sākotnējā posmā, darbības sportā, viņiem ir jātrenējās, un tāpēc tiešām mums ir ļoti svarīgi, lai bērni un jaunieši pēc iespējas ātrāk var atsākt normālas sporta nodarbības, tā skaitā iešu telpās, ievērojot visas nepieciešamās drošības prasības, kā šai gadījumā iet runa par šo veselības drošības protokolu, kas ir izstrādāts ar profesionāļu atbalstu, kur iespējams vēl būtu kaut kas jāpieslīpē kopā ar epidemiologiem, lai tiešām mēs izvairītos no kādas papildus saslimšanas, bet šīs bērnu sporta nodarbības ir ļoti svarīgas. Neslēpsim to, ka daudzi jaunieši, mazie bērni, jo šobrīd meklē dažādas iespējas, lai varētu trenēties. Neslēpsim arī to, ka mēs zinām, ka pastāv dažādas nelegālas, nu jau iespējas, lai citas arī smieklīgi neizklausītos treniņu iespējas jauniešiem, daudzi vecāki uz to parakstās, tikai tāpēc, lai bērni saglabātu, kaut cik saglabātu, šeit pat neiet runa par uzlabošanu, to šīs savas fiziskās un sportiskās iemaņas, un šādos gadījumos mēs nerunājam par absolūti nekādiem epidemiologiskiem ierobežojumiem vai to kontroli, jo tas notiek nelegāli, Tāpēc tiešām ir svarīgi, lai atsāktos normāls darbs bērnu un jauniešu, faktiski šī interešu izglītība, šīs profesionālās sporta skolas, šie treniņi vai sporta zālēs vai kādos citos sporta infrastruktūras objektos, lai bērni uzlabotu savas prasmes. Jo mēs skatāmies pa dažādām vecuma grupām, vai tās ir visam mazākās grupas, vai tas ir U14, U16, kad ļoti svarīgi ir katrs gads, katrs mēnesis, vai mēs pat Sportas aprindās esam runājuši, ka katrs treniņš dod zinām rezultātu. Un ja mēs gribam sagaidīt, lai mūsu jaunieši ir veselīgi, sportiski, lai bieži vien viņiem sports paver arī tiešām labu starptautisku izglītību, mēs neslēpsim šos piemērus, mēs labi zinām, cik daudz piemēri, ka mūsu cilvēki ir ieguvuši labu starptautisku izglītību vai Eiropā vai Amerikas Savienotos valstīs, pateicoties sportiskiem sniegumam, viņi tiek uzņemti koledžās vai augstskolās. Mums ir ļoti svarīgi saprast to, lai ka mēs šo grupu, šos mūsu nākamos talantus nepamatam. Mēs redzam, kādas notiek šie sportiskie treniņi ārvalstīs, kur arī plosās Covid, bet ievērojot dažādas epidemioloģiskos nosacījumus, jaunie sportisti trenējās, treneri viņiem māca, viņus profesionāli pilnveido, lai būtu rezultāts. Mēs arī varam sagaidīt arī medaļas un starptautiskus labus rezultātus arī pēc 5, pēc 10 vai pēc 20 gadiem, bet dosim viņiem to iespēju. Tāpēc tiešām, kolēģi, lūdzu atbalstiet šo faktisku opozīcijas iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopzemam, lūdzu.
Labvakar. Pirmkārt, man ir jāsaka, ka nu, tas ir diezgan traki, ka bērni nedrīkst sportot. Ja to drīkst darīt tepat kaimiņu valstīs, un nu, piekritīsiet, nu, nav tas vīrus tik viltīgs, ka viņš tā robeža zina, ka Latvijā tieši bērnu sportā ļoti līp Latvijā, bet nu, citās valstīs bērnu sportā tā kā nelīp. Un droši vien, ka nav īsti pareizi, ka pat tie ierobežojumi, kas ir noteikti, ka ja tu gribi bērnus tagad ziemā, kad ir skaista ziema, aizvest uz kalnu, iemācīties, teiksim, slēpot vai braukt par dēli, tad tur jāpiesakās, nezinu, ir kaut kādās mistiskās rindās šo ierobežojumu dēļ, un tad mēs visi brīnumies, ka deputāti, paskatieties uz mani, un tu jau tas dubultzods būs, un atkal klieks uz visiem deputātiem, ka nonāca Saeimā, tā uzreiz apvelies kā sīvēns, ja? Bet, nu, ko citu darīs, ka tu sēdi attālināt mājās, un ne tu sportot var, ne bērns var pasportināt, pamācīt kaut ko foršu dzīves prieku nevar gūt, un te jūs brīnaties pozīciju, ka visi tauti un opozīcija uz jums nikna ir, kā nebūs nikna, ka neļauj cilvēkiem dzīvot viņu dzīvi. Tas tāds tāda ironiska ievada daļa, bet pēc būtības jūs vienmēr pamatojat visu tā kā ar zinātnē balstīt, jūs vienmēr sakat uzticieties zinātnē. Un šeit man ir jāsaka, ka pēdējā gada laikā, klausoties tīpaši pēdējo mēnešu laikā, kad šis trends uzticies zinātnē tiek pausts tā ļoti masīva ar PR kampaņām un tamlīdzīgi. Es neesmu dzirdējis nevienu SPKC vai kādu tur epidemiologu vai vēl kaut kādu pierādījumos, pētījumos, statistikā balstītu argumentu, kas liecinātu, ka bērnu sports ir tā vieta, kas ir visbīstamākā vai vispār kaut kādā veidā bīstam, un ka tas ir tas, tā vieta, kas būtu jāaiziet.
bērniem jau tā skolas nav, reālas skolas nav. Jo aizliek fiziskas aktivitātes, kas veido, pilnveido bērnu, mēs zinām, ka bērns ar stabilu emocionālo nervu sistēmu ir tāds bērns, kam ir pilnvērtīga dzīve, kas ir pilnvērtīgi nodarbināts, kas var attīstīties pilnvērtīgi un vecāki par to uztraucās. Un tas ir tikai normāli, ka mēs atļautu bērnu un jauniešu sporta nodarbības, jo attīstītāk būs, vispusīgi attīstītāk būs mūsu bērni, jo labāk būs mūsu nākotni. Jo mēs šaujam sev kājā, mūsu valstī. Krīzes laiks, protams, nav viegls, krīzes laiks ir sarežģīts, bet krīzes laiks ir arī iespēju laiks, un es domāju, ka tā ir totāla, absolūta kļūda. Aizliegt bērnu sportu, aizliegt bērniem mācīties klātienē, mēs vienkārši mūsu valsts konkurētspēju vienkārši dzenam zemē. Tā ir totāla, absolūta muļķība. Lielāks muļķības vienkārši nav. Valsts, kas kļūst arvien konkurētspējīgāks un bagātāks, viņas jau sen saprot, ka izglītība ir tā lieta, kurā ir jāiegulda visvairāk. Ne tikai izglītība attālināt mācoties kaut ko, ja ir dators, bet izglītība, kas saistīta arī ar veselīgu dzīvesveidu. Un sports ir veselīgs dzīvesveids, ir tīpaši bērniem jauniešiem. Mēs patiesībā viņus pateicam neveselīgākus, aizliedzot. Un pozīcija, es jūs aicinātu pieteikties debatēs un padebatēt par šo jautājumu. Šodien ļoti aktīvi, tur pārdesmit cilvēki bija gatavi lasīt garas runas par ārpolitiku un kritizēt citas valsts. Bet šis ir tas brīdis, ka mums vajadzētu pakritizēt mūsu valdību. Jūsu pozīcijas pārstāvētos pārstāvjus tajā ministra kabinetā vai kur. Un tas būtu ļoti labi, ja jūs būtu tikpat aktīvi arī šajā diskusijā par bērniem, par bērnu sportu. Nu, daļai no jums ir bērni. Daļai nav, daļa varbūt nesaprot, bet tiem, kur ir bērni, nu, saimnes deputāti, bērnu vecāki. Vai tad jūs neredzat, kas tiek nodarīts bērniem ar šo visu? Mēs neizglābsim, cilvēku dzīvības neizglābs tas, ka mēs aizliedzam bērniem būt bērniem. Ka mēs aizliedzam bērniem pilnveidoties. Pilnvērtīgi pilnveidoties. Sports, tarp citu, arī ir tas, kas norūd uz konkurētspēju, uz gribas spēku. Kas norūd uz sasniegumiem. Nevelti ir viena daļa sportista kļūst par veiksmīgiem uzņēmējiem pēc sportista karjeras beigšanas. Tam ir tieši saistība. Nebaidīties uzņemties iniciatīvu, nebaidīties pieņemt lēmumus, cīnīties līdz galam, izcīnīt, uzvarēt. Sports ir tas, kas to iemāca. Tas nav tikai pamētāt bumbu vai paskriet vai paspēlēt tenisu vai papeldēt. Un es aicinu visu tās televīzijas un visu tos, mēs gribētu teikt, neliešus, kas nodod cilvēks, kas iet peldēties. Nav brīnums, kāpēc padomu laikā taisīja izsūtāmos sarakstus. Ne jau to darīja svešinieki, to darīja tādi paši nodevēji, stukači latviski to saka. Nenododiet cilvēku, līdz cilvēks, kas kaut ko grib darīt dzīvē. Ļaujiet cilvēkiem dzīvot. Gadu ir mocīt cilvēku, gadu. Un bērni jau īpaši. Tā ir mūsu nākotne, mūsu valsts nākotne. Un mēs, pieaugušie, esam atbildīgi par nākamo paaudzi. Nevis viņi būs atbildīgi par mums, bet mēs esam atbildīgi par viņiem. Mums jāizdara viss, lai viņiem būtu labāka dzīve, nevis sliktāka.
Un risinājumi ir jāmeklē nevis aizliedzot kaut ko, bet risinājumi jāmeklē ir citādāk. Nu, labi, nosakiet tur dažādus tur tos attālumus un, un vēl, vēl kaut ko citu, bet ļaujiet cilvēki uztēties. Nu, mēs būsim, pretējā gadījumā mēs būsim neizglītota, aptaukojusies, slimīga, vāja nācija. Mēs ar to negribam viens. Un tas nav te pozīcijas, opozīcijas spēle vai vēl kaut kas. Tas jums no budžeta neko nemaksā. Jums neviens santīms nav jāiztērē. Nu jā. Pozīcija, nu... Katru dienu vecāki raksta par šo jautājumu, par bērniem. Par bērnu sportu, par bērnu izglītību. Katru dienu. Ļoti, ļoti, ļoti daudz vecāku. Un pozīcijas gribu, lai jūs arī saprast, ka tie cilvēki, kas, kas skatās saimt piešraidz, viņi redz, kur tas ved. Un, un ja jūs tiešām domājat, ka, ka nekas nemainīsies, ja jūs turpināsiet ierobežot visu cilvēku, tad tā nav taisnība. Bet man vienkārši žēl, žēl, ka mūsu jaunā paaudze salīdzinot ar citām valstīm. Vienkārši mēs viņu padaram konkurēt nespējīgi jau startā. Visās, visās veidās. Mēs viņu padaram neveselīgāk, neizglītotāk. Visās jomās. Un kas jums, mums, man, jums, jūs, nu, kas mums maksās tās pensijas, ja mums būs mazāk izglītot sabiedrību? Tā ka mēs būsim veci. Tagad tie jaunie cilvēki teiks, bet jūs tur pirms tam 20 gadiem, jūs mūs, jūs pa mums nerūpējāties. Kāpēc mums pa jums jārūpējās? Mēs tāpat. Tā jau ir uzbūvētā saviedrība, ka mēs palīdzam viens otru. Īstenībā tas ir politika darbs. Politika darbs ir nevis ierobežot, bet palīdzēt, atbalstīt. Viss politika biznesa, sauksim to tā, ir palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc mēs esam parlamentā. Citu iemeslu nav. Mums nav jābūt parlamentā, lai apspēlētu vienam otru. Mums parlamentā visiem ir uzdevums tikai palīdzēt. Un tad palīdzam. Un, un vēlreiz, pozīcijas deputāti, jūs... Varbūt kāds no jums var pieteikties debatēs un paskaidrot, kāpēc jūs par šiem jautājumiem nediskutējat? Kāpēc jums par šiem jautājumiem nav sagatavots uz lapiņu 15 minūšu garas runas? Un arī Ģirģena kungam. Es zinu, kāpēc Ģirģena kungs uzstājās un sāk runāt par policistiem un tamlīdzīgi, bet, bet tomēr, nu, šis jautājums nav par policistiem, šis jautājums par to, ka mēs jau esam ļoti tuvu totalitārismam. Patiesībā mēs jau esam totalitārismā, viss pazīmes tam. Mēs sodam cilvēks par to, ka viņas stāvpie brīvības piemenekļi, ka viņas satiekas. Pa visādām muļķībām, absolūtām. Un vienlaiks mēs sakam, ka mums būs kaut kad vakcīna, nezinu, nu kaut kad, nu tad mēs, tad mums plāns ir, bet, nu, ja nebūs tagad, nu tad pagrozīsim plānu vai vēl kaut kādā vecīgi. Nu tā nedrīkst. Nu tā var kaut kādu īsu laiku, bet ne jau gadu, divus vai vēl kaut kā. Jo tāda jau nebūs mūžīga tā, tā lieta. Un es zinu, ka daudziem pozīcijas deputātiem nepatīk, kā es runāju, kā es uzstājos, parlamenta debatēs, tāpēc, ka es diezgan tieši runāju un, 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 un kāds tur varbūt apvainojas vai vēl kaut kā, bet vai kaut viens vārds nav taisnība no tā, ko es saku? Jūs jau šādā veidā, kā reizi saviem konkurentiem, politiskajiem konkurentiem, redzat ar vien lielākus reitingus un ar vien lielākas iespējas. Lai gan patiesībā krīze bija tas mirklis, un pavasars to pierādīja, ka ja jūs, kā saka, būtu viss darījuši sabiedrības labā, jums būtu vienkārši visi reitingi uzlikt debesīs. Neviens neko, opozīcija neko nevarētu izdarīt no tādas kaut kādas popularitātes viedokļa vai vēl kaut ko. Jūs mīlāt visu sabiedrību, ka jūs izcinat problēmas. Un tā racionāla pieeja. Un tagad viss ir pretēji. Jo sabiedrība jau redz to, ka jūs nerisinat neko. Un šis ir tas laiks, kad ar saldām runām no lapiņām par mazbūtiskiem jautājumiem nebūs līdzēts. Jo šobrīd katra ģimene izjūta, katra Latvijas ģimene izjūta ļoti nepatīkams brīžs, pateicoties tiem lēmumiem, kas līdz šim ir tikuši pieņemti. Un tie lēmumi ļoti bieži nav saprotami. Jo viņas ir viegli salīdzināt ar jebkuru citu blakus valsti. Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija, Vācija. Vienalga. Atbalstiet bērnus. Lūdzu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ļugavs Švecovs, Karins Sprūdzis, Jūlijas Stepaņenko, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklāv, Janīns Jelīnskas, Edgar Tavar, Evijas Papuls, Alda Gobzem, Viktor Balaiņa, iesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu sporta nodarbību nepārtrauktību. Lūdzu, balsosim. Par 93, pret nav, atturas viens lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši 28. janvāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vēl tikai es nolasīšu, iepazīstināšu jūs ar deputāti iesniegtajiem jautājumiem. Deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Valērijs Agešins, Jānis Tutiņš, Ivans Klementjevs ir iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Tālim Linkaitim par četru joslu ātrgaita šoseis, izveidz nepieciešamību un pamatotību. Jautājumu motivācijai vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu. Lūdzu pieteikties debatēs Zariņkungs. Vārds deputātam Ivaram Zariņam, lūdzu.
Jā, nu, dzirdot to, ka mums ir paredzēti lieli ceļu infrastruktūras darbi, mēs vēlamies jau laicīgi noskaidrot, vai tiešām satiksmes ministrija apzinās pareizi savas prioritātes, saprot, kas ir tiešām reāli nepieciešams pašlaik mūsu ceļu infrastruktūrai. Tiešām, teiksim, vajadzīgi taisīt četri joslu ārgaitas ceļu paralēli Rail Baltica dzelzceļam. Tad ir pamatots jautājums, zinot mūsu Latvijas demografijas tendences, vai cik pamatoti būs tērēt naudas līdzekļus tieši šāda ceļa izveidē. Varbūt tomēr labāk ir nodarboties ar Latvijas esošās infrastruktūras saviešanu kārtībā. Kā arī kādi pasūtījumi var izdomāt, kādā veidā tas tiks viss īstenots, lai mēs pārliecinātos, ka tas tiek darīt sabiedrības interesēs, nevis, lai saskaimotu kādu kārtējo iepirkumu projektu. Paldies!
Paldies! Jūsu jautājums tiks nodots satiksmes ministram Tālim Linkaitim. Deputāti Edgars Tavars, Raimonds Bergmanis, Janīna Jelinska, Jānis Vucāns un Armāns Krauze ir iesnieguši jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta darbību Covid laikā. Šo jautājumu prezidijs nodot ministram atbildes sniegšanai. Budātie kolēģi, šodien darbu beidzam, vēl tikai reģistrācija. Tā ir notikusi. Paldies par darbu!